Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nakilala na ang dalawang taong nawawala kasunod ng pagsabog ng bulkan sa Wakaari sa New Zealand. Kinumpleto na ng mga otoridad ang proseso ng pagkilala sa mga naging biktima ng kapahamakan, samantalang naniniwala silang 18 tao ang namatay, pero ang opisyal na bilang ng mga namatay ay 16. Sa ating wika, narito ang ulat ni Sonia Lal. Ang teenager na taga Sydney, Winona Langford, ay isa sa dalawang taong nawawala at maaaring patay na kasunod ng pagsabog ng bulkan sa White Island o Wakaari sa New Zealand. Ang 17 taong gulang ay naglalakbay kasama ng kanyang pamilya habang sakay ng Ovation of the Seas cruise liner. Ang pareho niyang magulang ay namatay sa pagsabog at ang kanyang kapatid na lalaking Jesse Langford ay tumanggap ng paggamot sa ospital. Ang pangalawang taong nawawala ay kinilala bilang ang 40 taong mamamayan ng New Zealand, Hayden Marshall Inman. Sa kabila ng malawakang paghahanap ng mga otoridad sa dagat at lupa, sinasabi nilang malamang na ang katawan ng dalawa ay nasa tubig sa paligid ng isla at hindi na matatagpuan. Sa kabila ng sumasang-ayong kondisyong nagbabanta upang maging problema sa misyon ng pagbawi, sinabi ni Ministro Maris Payne na nagtitiwala siya na magpapatuloy maghanap ang pulisya at grupo sa depensa.
I know that every effort is being made by police and I believe defense members to locate the two missing people from White Island. They will make every single effort they are able to, I know, and they have in past days. Weather is currently again conspiring against them, and that is a very dangerous environment in which they are working.
10 Australiano ang nakumpirmang patay at 12 naman ang tumatanggap ng paggamot sa mga ospital ng Australia pagkatapos ilikas mula sa New Zealand. Sinabi ni Binibining Payne na mahirap pa ding tanggapin ang nangyari.
I don't think any one of us can begin to imagine what those families are facing in the coming weeks and months. Here in places like Auckland, in Sydney, we're surrounded by Christmas and celebration, but they face tragedy and devastation, and our hearts and thoughts are with them every step of the way.
Ang trahedya ay nagkaroon ng pangmundong epekto na kung saan ang 47 tao ay nasa isla nang sumabog ang bulkan na nagmula sa mga bansang Germany, China, Malaysia at Estados Unidos kasama ng mga Australiano.
There's a great sense of unity, of people coming together, and clearly the focus was around remembering the event, reflecting on what's happened in the last week since that event, and thinking about the people who remain affected people in this, with some very serious things in their future now.
Samantala, binuksan ng WorkSafe, ang pangunahing tagapamahala ng lugar ng trabaho sa New Zealand, ang isang investigasyon tungkol sa kalusugan at kaligtasan kasama ng pinsala at pagkawala ng buhay na nagmula sa pagsabog ng bulkan. Nagbigay ng palugid na isang taon sa WorkSafe si Punong Ministro Jacinta Ardern upang ipagpatuloy ang investigasyon na maaari nilang ituling na kailangan.
The coronial processes are also likely to continue for some time. As a cabinet, we know that it's possible there will be broader issues that won't be covered by these inquiries. Therefore, I have asked for advice from officials to look into whether there are any gaps that need to be addressed that fall outside of a potential coronial inquiry and the WorkSafe investigation.
Sinisiyasat ng WorkSafe ang dahilan kung bakit nadala ng operator ng tour ang mga turista sa gilid ng bulkan sa kabila na nagtaas ng level ng panganib ang mga siyentipiko isang araw bago sumabog ang bulkan.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.